Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок і спершу події у Білорусі. На сьогоднішнє посідження Ради міністрів розв'язу у Люксембургу запрошений міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Чекається, що міністр заміжних справ 27 країн Євразв'язу вирішить ці припинять санкції відносно білоруських чиновників, включно з керівником країни Олександром Лукашенком. 9-годового Євгена Герасимова з вёски Веромейки Черковського району на Могилевщині викликають у міліцію у сувязі з розслідуванням справи вибуху у Мінську 4 липня. Хлопчик з матір'ю на початку липня гостював у своїй бабулі під Мінськом у Заслав'ї. Хлопчика вже допитували на конт вибуху просто у школі місцевий участковий старший сержант Черекова. Мати Євгена повідомила, що у міліцію його збиралися взяти відбитки пальців. Активісти незарегістрованого руху «Молодая Білорусь» у Могильові розпочали збор підписів за усталювання пам'ятного знаку на будинку, у яким 12 липня 1918 року представники могильовської громадськості підтримали обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Бересті активісти обскардили у суді заборону Гарвиконкома на проведення пікета 16 кастрычника до 9-й годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського. У Мінську сьогодні починається тиждень ретроспективного показу фільму Федерико Феліні. Показ пройде у столичному відеокомплексі «Центр відео» і відкриється сьогодні драмою «Репетиція оркестра». Випуск новинок на хвилях свободи. Події у світі. На азіатських фондових біржах сьогодні відзначається повищення індексу після висілку сусвітніх лідерів стабілізувати фінансову систему. У Австралії на фондових біржах повищення досягнуло 5%, у Повднєвій Кореї – 3%. Лідери 15 країн з зони євро провели у Парижі надзвичайну зустрічу на вищому рівні по питаннях глобального економічного кризису. Дагэтуль кіраўнікі Еўразвязу не прымалі нейкіх скаардынаваных рашэнняў, а рэагавалі на крызіс індывідуальна ў сувязі з розным фінансавым станам у кожнай краіне. Як паведамляецца, на разгляд міністрам прапанаваны план з 5 пунктаў, распрацаваны краінамі вялікай сямёркі. Свой план супрацьстаяння крызісу, які пачне дзейнічаць ад гэтага панядзелку, прапанавала Францыя. Ён падобны на план Вялікай Брытаніі, у які ўваходзяць рэкапіталізацыя і гарантыі пазыкаў. Міжнародны валютны фонд і група 20, якая аб'ядноўвае 7 найбольш прамыслова развітых краінаў свету, а таксама вядучыя маладыя краіны, заклікалі ўзмацніць каардынацыю дзеянняў па барацьбе з фінансавым крызісам. Паводле кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду, свет апынуўся на мяжы рэцэсіі. З космодрому Байконур стартаваў расійскі карабель «Саюз». Разам з чарговай экспедыцыяй на борце «Саюзу» знаходзіцца 47-гадовы Рычард Гэрыот, сын аднаго з першых амерыканскіх астранаўтаў і бізнесовец у галіне відэагульняў. Паведамляецца, што ён заплаціў за сваю касмічную турпаездку больш за 30 мільёнаў даляраў. Расія правяла выпрабаванне крылатых ракет, экіпажы самалётаў Ту-95МС і Ту-160. Далей працоўвалі сёння раніцай гэтак званыя вучэбныя пускі і правялі шмат гадзінаў у паветры. Раней паведамлялася пра запускі ў Расіі трох міжкантынентальных балістычных ракет з субмарыну ў Аходскім і Баранцавым моры, а таксама з палігону ў Плясецку на паўночным захадзе краіны. Аўстрыйская паліцыя паведаміла, што смерць 58-гадовага Йорга Гайдара, губернатара правінцыі Карынцыя і лідара ультраправай партыі «Свабоды» была вынікам учорашняй аўтакатастрофы. Палітык не справіўся з кіраваннем сваёй службовай машыны, у якой ехаў адзін, і ў выніку атрымаў несумяшчальную з жыццём траўмы галавы. Улады Паўночнай Карэі пацвердзілі, што гатовыя пачаць работу па дэмантажу ядзернага рэактару і што дапусцяць на гэты аб'ект міжнародных інспектараў. Як вынікае з заявы Пхеньяну, рашэнне было прынятае пасля таго, як ЗША раней заявілі пра выключэнне КНДР са спісу краінаў спонсараў тэрарызму. У Афганістане ў часе аперацыі сілу бяспекі на поўдні краіны забітыя як найменей 40 падазраваных ваяўнікоў. Пра ахвяры сярод урадавых сілаў не паведамляецца. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису. Досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців. Вольне студія, ці існувала насамреч поетка Леся Білоруська і виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Открывая наш эфир передача «Праский акцент». У чим причини перманентних кризисів в українській політичній системі? Чи є вибір поміж авторитарним ладом, як у Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні? Які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису? Гэтыя теми обмірковують політологи з Мінську Юрій Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва Украіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва Украіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, не прадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых усходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі, Украіне ў увасабленні менавіта гэтых устойлівых формаў. Юры.
Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй хаатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Тыя ж разборкі, канфлікты, шмат вырашаем. Персональнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам, тым, хто назірае за гэты пэўны перыяд. І выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі подобного кшталту. Просто в отсутности голосности и свободы слова публичную простору до нас доходят только отгуки, реха, поголоски в выгляде гучных отставок, альбо криминальных справах с посадками, альбо некие выпадковые зливы компромата. А лишь сама система застается неизменно, як у Беларуси, где она авторитарная, так и в Украине, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Украіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна. Ну што ж, ну датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Украіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая?
Мені здаецца, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують ці виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну, у кризу невиплат, що завжди є серйозною проблемою для такого постсовєтського суспільства, де населення все ще зорієнтовано на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити і продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалля, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я ніде читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты билися в парламенте лез не каждый день. Вот звычки не было звычки публичного обмеркования, публичного принятия решения у демократичном осяроде, у демократичных институтах. Але, ну вот, неяк призвычайлись, уже американцы ничего не навязывают, але парламент натуральный японский институт. Так вот, может, теперешние кризисы, от яких трассе украинскую политичную систему, это, ну, так бы мовить, просто кризисы адаптации, кризисы привыкания, громадства, політичної класи та демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді, поза сумнівом, ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів, і активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді, декрет президента поводлі конституції вищий за закон прийнятий парламентом. Ось многі і політики, і політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми підійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепско живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гетих країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гета, ну, з одного боку і кепско, а з другого боку і натурально, і може навіть добре. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе, фактично, ось кожен год термінові вибори.
Юрий, коли ви хотіли мене спровокувати на таку логічну вислову з ваших слов, що парламент Білорусі не потрібний, то ні. Це не п'яте коло, але важлива декорація народовладдя у білоруській політичній системі. Режим не ховає свого автократичного характеру і ідеалізованого авторитаризму у Білорусі, наприклад, зараз більше, ніж було у часи Совєтського Союзу. Але декорації заховуються. Декорації заховуються. З іншого боку, я б це розглядав як таке ружо у театрі на сцені, да, яке висить на стіні, і в певний момент у нейкої со сцени воно повинне стріляти. Магчыма, гэта магло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось іх парламент мусіць патрапіць на статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно те перемены будут институционально оформленные праз наявные, быцем бы недейные формальные институции, якія зараз есть. Это не только парламент в выгляде национального сходу, але так само и политичные партии, якія отыгрывают прикладно такую же самую роль у политической системе, альбо судовая система, якая, ну, скажем так, ее можно назвать незалежной только у кавычках. Наявность таких институтов, как парламент, альбо легальные оппозиционные партии, это тое, что отрознивает Беларусь, в принципе, от таких стран, как Бирма. И это дает нам певный шанец и, я бы сказал так, певную надею.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску – предсказальні парламентські вибори у Білорусі і політичний кризис в Україні.
Віталь, ось ви почали розмову про суодносини, про цю вічну проблему, по меншій мірі старожитну проблему суодносини інститутів і норовів. Часом, назираючи за політичними судами, що білоруськими, що українськими, часом політики і політологи говорять, що ось тут справа вся у неудалій формі організації влади, у кепско розписаних повномоцтвах тих чи інших органів влади. Ну, особливо, ось я ведаю, гэты спречки, дискусії йдуть в Україні, ось наскільки удалой була політична реформа, яка фактично как бы розділила, розтярушила владу, і ось це спораджає увесь час такі перманентні кризис, перманентную драку поміж за гэтае паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак.
Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати-то буде? Яни ж влада є, яни можуть щось реформувати, а їх-то хто адреформує-то?
Я б тепер адресував вас до Білорусі. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в Вільні. Якби виникали в Вільні профспілки, які б виникали, якщо якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цього цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться на зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує, зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють до тієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатої і бідної проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіта після виборів, і знов там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою. Гетеї норови, гетеї стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеї відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему. На мой погляд, якраз таки, ось гетеї відносини політичної відказності політичної класи і відчуженості її від населення, і з іншого боку, відказності і сталості самого громадства, це те, що агульне для всього нашого східноєвропейського регіону. У різних країнах розрив, гетеї відчуженості, вона проявляється по-різному, але пригадаємо, що прикладно однолькова незадоволеність політичної класи назирається у громадствах різних. В Білорусі ми бачимо так само, є велізне така інтенція відмовлення усього політичного, вогулі усієї політики, як опозиційної, так і владної. Скажімо так, самий популярний кандидат на білоруських парламентських виборах – це, безумовно, кандидат супроць усіх. Що ж дотичиться можливості нейкої чудодійної конституційної реформи, яка б стала б таким виником демократичних переутворень у Білорусі, то я би не сподівався на таку можливість. Той же досвід латиноамериканський показує, що будь-які спроби штучно накинути нейкою індивідуальну конституцію, вони тільки шкодять громадству. Врешті, це фундаментальна проблема транзитології і відносин інституційного, процесуального, якості лідерів. Все це, якби, власне кажучи, і створює політичний ландшафт, де відбуваються ось гэтыя демократичні пераўтварэнні. Мяркую, що у випадку формування у Білорусі демократичної системи, це вже буде інша країна. Проблеми, безумовно, будуть великі, але це будуть проблеми інші, відрозні від того, що зараз переживають країни нашого регіону.
Віталій, який ваш прогноз відносно Білорусі? Зараз в її такий порядок амаль як на могілках. Ну, а ось коли все ж таки в її колісті почнуться, відбудуться зміни. Ось, на ваш погляд, чи не може яна з ось гетага, так би мовити, порядку такого, як на могілках, обринуться менавіта в хаос?
Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської? Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбивається опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському парку він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льодом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини. Поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, махчима, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, махчима, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі то немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададимо собі питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозна, але під нею, на мій погляд, ховаються, можливо, ті самі процеси. Поглядіть, шмат у чим задачі, які вирішаються національними політиками в Україні, у Білорусі, вони подобні. І задачі приходиться вирішати енергетичну незалежність, ось якби економічні кризиси. Це все у нічим подобно. Вирішається, можливо, по-різному. Що дотичиться тих вислов, які можна було б зробити на підставі українського досвіду. Ну, на мій погляд, ось вельми слушно от це питання відповідальності, відказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів, і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найліпші лідери, можливо, у нас не найідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось ті кризиси, ті спрешки, сварки внутрі білоруської позиції, які зараз відбуваються, це своєобразне шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структур. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить вже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 года мы с вами были в Варшаве на конференции, посвященной геополитичному выбору Беларуси. И тогда белорусское державное информационное агентство «Белта» опубликовало такой изъедливый комментарий. Вот глядите, как это представники оппозиции и интеллектуалы спрачаются помеж собой. Глядите, какие помеж ими сварки. И это есть проява вот такой авторитарной, на вот тоталитарной сведомости, якая любую дискуссию воспринимает как не прикмету вырашения конфликта, а как выключно прикмету самого конфликта и безладья. А на самой справе, миновито у спречках, у дискуссиях и нарожается погоднение схода.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политологи из Менску Юрий Чавусов и из Киева Виталь Портников. Вел передачу Юрий Дракохруст. Зверну вашу увагу, что каждый день о 7 ранице у эфир выходит ранішній выпуск «Свободы». Завтра, сярод іншого, ви почуєте інформацію про посідження міністрів заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу з уділом білоруських офіційної і опозиційної делегації. Почуєте розмову з Артуром Фінкевичем і монолог громадського редактора «Тидня» Миколая Халезіна, а так само успамін Сергія Вітушки про дяди 88. Ад усіх, кого затримлівали ці виклікалі у міліцію у сувязі з вибухом 4 ліпеня на святі незалежності, міліція потребує здати відбитки пальців. Гэтага потребують нават ад воєннообязаних у воєнкоматах, прикладом, як недавно у Белоозерску. Ці сапраўды відбитки пальців цікавяць тільки слідчих у справі вибуху. Як себе поводзіць чалавеку, які супраць такой процедуры? Тему даследував наш корреспондент Олег Груздзіловіч.
Вечеровый перетрус у хате, затримание, привоз у изолятор, перед допытом сдача отбитков пальцев. Былый активист Белого легиону Мирослав Лазовский зведал это все одним из первых. Уже на наступный день после выбуху на проспекте Пераможцев у Менску. Цікаво, что отбитки пальцев у Мирослава уже брали ранее, подчас затримания у заудел оппозиционных акциях. Видать, был загад на поголовную дактилоскопизацию, жартуя спадар Лазовский.
С моего пункта взгляда, основная версия это по замежной республике. В этом выпадку я ничего не смог сделать. Побачу.
С тех часов минуло уже более за 3 месяца. Який выник? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцейскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцейскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказана? Були слідчі прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчек каже, законною гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Спочатку узнайте у слідувача, входить ли он в состав слідчої групи. Якщо не входить, то тоді можете розвернути і сказати до свидання. Другий вопрос. Слідувач должен роз'яснити законодательство відбирання відпечатків пальців. Тобто чоловік должен только добровольно сдавать. Если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Поводь для Олега Волчака, улада примушает милицию сбирать отбитки пальцев у справе выбуху, напежде того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот чем еще опасность.
Олег Волчак каже, коли калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцэйскім банку дадзеных краіны.
Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверное, точно 300 ёсць. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў.
Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это што тады можна высветліць.
Гэта было журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча пра адбіткі пальцаў. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гэтая гісторыя пачалася ў 97-м годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісаліся адмысловыя даследаванні. Яе творы былі улучаныя ў паэтычныя анталогіі. А ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? У «Вольнай студыі» тэму абмяркоўваюць гісторык Анатоль Валаханович Ханович і Міхась Скобла.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль засцілае імгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары, матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне, хай сабе і ў медчасці, дзе, відаць, таксама не абыходзілася без гэтых шмонаў, без лопшукаў?
Гэты быў чалавек, Лесі Беларуска, вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая. Гэта тоже для паэзіі вельмі важна.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах, калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці у 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы.
У КДБ Беларусі няма такіх, і мы там шукалі па Ларысы Петроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, там сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
То бок ніякіх слядоў як чалавека, як фізычнай асобы Лесі Беларускі не знойдзена.
Па дакументах нема. КДБ ніякіх звестак ці не мае, ці не дае.
Зразумела. Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лягеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчым невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. Увогуле увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з гулага, я лічу, што яны прозвішчамі з кім сядзелі не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лагеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску. Нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесю Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі даруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Сыр вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць, таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаеце ў мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтун, так?
Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ну ніяк не магла пра Ефрасіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну так. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Гэта мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Шчыра кажучы, мне трохі шкада тых легендаў, якія позна ці рана разбураюцца. У гісторыі беларускай літаратуры ўжо быў падобны выпадак. Паўлюк Багрым, чый вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы» змешчаны ва ўсіх школьных хрэстаматыях. А ўжо з'явілася як мінімум два адмысловых даследаванні краязнаўца з Баранавічаў Міхася Маліноўскага і доктара філялогіі Міколы Хаустовіча з Варшавы, дзе аргументавана даказана, што Паўлюк Багрым зусім не быў паэтам. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Але мяне гэта, скажу шчыра, не бянтэжыць. Бо я ведаю, напрыклад, выдатнае даследаванне Алексея Лосева пра Гамера, паэта таксама легендарнага. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне. Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзечна цянуцца. І Леся Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных такіх яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Беганскай, і ён бачыў яе, Лесю Беларуску, бачыў Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час.
А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго?
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў ГУЛАГу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перекладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы. І ён зрабіў вельмі добрыя, я лічу, пераклады, якія, дарэчы, надрукаваны ў кнізе «Карэльскія курапаты», «Рэха ГУЛАГа» Алены Рыгоровны Кобец-Філімонавай.
Спадар Анатолій, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Граховскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што сядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лагеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцэр. Уладзімір Дубоўка у лагеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па ўспамінах другога лагерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і праз сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лагеры. А вось што ўспамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, проста дом творчасці, а не Калыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці ўспамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера ўвогуле было іншыя адносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах, амбарныя кнігі, так назвама.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да-да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфія вельмі шыкарная, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, проста яна узяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Удзельнічаў гісторык Анатоль Валаханович, даследчык творчасці паэткі Лесі Беларускі. У перадачы таксама брала ўдзел пісьменніца Валянціна Коўту. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання Радіо Свобода о 18-й годині поводу Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат». Сьогодні наші колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.00 – підсумування головних подій у тидня у спеціальному виданні «Об'єктиву». А пізніше о 21.20 – Едуард Мельников, експерти і молода публіка у ток-шоу «Форум». І врешті о 22.15 – мистецький фільм «Несвідомія» і історія кохання найбільш сучасної жінки і найбільш консервативного мужчини початку 20-го століття. Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду за тыдзень». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя, што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто, і мы таксама на нікога.
Путин и Лукашенко – это одна хевра.
Для чего каждодневно Лукашенко нагнетает психоз какой-то военной угрозы для Белоруссии? Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Но льготы отменил заслуженно.
Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага – справа аб'яднаных дэмакратычных сіл, піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Такая групоўка існуе даўно. Аўтар гэтага СМС-а не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключ чае вельмі колькасць узбраення. Ёсць фінансаванне ў саюзным бюджэце на яе, і зараз зусім другія задачы. Задача эту групоўку наадварот прыбраць.
Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візыту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину ничего не застается, як повиншовать Лукашенко с выборами в палату представников, потому что он Путин проводит такие же самые хлусливые выборы в Чечении, и всюду напереди была хлусня, без якой Россия и Беларусь не могут развиваться.
Александр Лукашенко ухваліў вынікі выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і назваў іх гістарычнымі. На гэтую ж тэму і выказванні слухачоў.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину, хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не виться, а конец будет.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента. Только и всего.
Так фальсиковать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Придется нашей оппозиции устать на коньки и взять в руки клюшки. Потому что у других гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Выборы прошли демократично. Нет годе. Как можно не поважать своих людей? Как можно игнорировать права человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працяг теми питання, дослане у смс-лісті. Шановна Свобода, недавно пройшли парламентські вибори. Наступні президентські відбудуться у 2011 році. Цікаво, а чим займається ЦВК і особисто Лідія Ярмошина у період поміж виборами? Невже відпочивають? На це питання відповідає секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Саме головне наша робота в період між виборами – підготовка до очередної виборчої кампанії. Крім цього, Центральну виборчу комісію приходить на согласування цілий ряд законопроєктів, проектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Далі слухачі протягують виказуватися на тему виніку вибору депутатів Палати представників.
Як і чекалося, ні один кандидат за позицію в палатку не трапив. Але вот, дело дивное. Несколько десятков депутатов были обраны повторно. Это ж ты, кто голосовал за отмену льготов. Ти белорусский выборщик настолько очмурелый, ти тут было спрытное махлярство. Михаил Береза.
Меня зовут Алексей. Я был наглядальником по час выборов. В день голосования 28-го члены участковых комиссий ходили с урнами по квартирах и навязывали голосование, хотя их в наши квартиры никто не запрошал.
В умовах, коли не было по сутности ніякой виборчої кампанії, оппозиція здолела отримати фактичну перемогу во многих округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительным. Ковалев.
Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Долябецкі, тих молодых, які не однойчі були більш мудрейшими. Я маю на увазі молодий фронт.
Опозиція проиграла. Устроили в Мінську після голосування факели, лазання по столбам. Это неприемлемо. Жаль, що в этой кампанії були Козулін, Лебедько і другі серйозні люди.
Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Я був, звісно ж, на пляці Кастришнінським, однак по помніках не лазив. Що дотичиться Барази, то я особисто так не лічу. Юсь тое, що огучив господарня Ярмошина, а юсь тое, що огучив Совет безпеки на закритому посіджені Олександра Лукашенка. 19 представників АДС виїгрують у першому турі, а 14 виходять у другий тур. І це означає тільки одно – что люди подчас этой выборчой кампании готовы были голосовать за АДС.
Далее слухач задает питание.
Звертаюся до вас с питанием. Коли и где оппозиция собирается провести наступный митинг? Ваднюк Сергей, город Минск.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что это 20-летие ведомых подей на Дяды, когда был започаткованный и Белорусский народный фронт, и новый демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плануется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, который был 20 годов тому.
Далее еще одно высказывание на адрес оппозиции.
Звонит вам одна из слушательниц. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Виказування коментує один з лідерів Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич.
Оппозиция – это необходимая частка политической системы краин. Что дотычить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогрессу и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярликов, опонтанная официальной пропагандой.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу СМС-дописом. Я обороны относинами нашей улады до индивидуальных предпринимальников. Яны вымушены платить податок по мерам 15% замест 13, як усе остатние працовные. Складывается уражение, что наши улады хочут знищить предпринимальников як пляс. Отказывая один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Конечно, держава, мы бачим, как относится к новому бизнесу. Вельми плохо, это значит мало что сказать. А откуда это митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Простать мне все покажет час.
Прогучав виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Випуск вела Галина Бакунчик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досилай СМС 391-2224.